Сибіла навіть трохи пишалася, що Рольф, тепер уже прокурор, прогулюється з нею по фойє. Натомість П'єро з маскованого балу, хоч би до якої вдався нелегальної діяльності, мав гандикап. Рольф уперше відчув, що гандикап має суперник. Коли він був у дуже гарному гуморі, то часом робив іронічні натяки, що блимали, як далеке світло морського маяка, і нагадували їм обом, коли б вони забули, походжаючи під руку, де стирчить зловісна скеля. Здається, до поважної розмови в них не дійшло. Але то було таке літо, що обоє не хотіли б ще раз його пережити. Сибіла й далі мешкала в Рольфа, щоб не лякати родичів. То була б страх, яка неприємність. Вона про таке навіть подумати не могла, хоч її нітрохи не мучило сумління. Вона відверто заявила про це Рольфові, як він повернувся з Генуї. Просто поставила вимогу, щоб, як вона казала, зовні все заставалося так, як було. Через те лише кілька годин протягом дня випадали з-під його нагляду. І годі було уникнути неприємної половинності. Важко навіть сказати, яка то була нерозважність. Звинувачувати гнітучій половинності, яка з часом стала, мабуть, нестерпніша за найдикіші сварки. Тільки Рольфа. Проте її жіноча натура все ж таки винуватила його. Часом, каже Рольф, Сибіла так позирала на нього, наче він їй уже в печінках сидів, і йшла до свого покою виплакатися за замкненими дверима. У відповідь на те Рольф сходив униз по пиво. Як їй треба було більшої волі, то чому вона справді не брала її? Рольф думав про це без іронії. Чому вони просто не виїхали десь? Його бідолашна дружина та її П'єро з маскованого балу. Чому не зважилися? Рольф цього не розумів. Отже, він гадав, що та буря скоро вщухне, і під осінь справді відчув, ніби сам уже дивиться на все спокійніше. У вересні він обійняв посаду прокурора. У жовтні будинок був готовий, і молодий архітектор загалом лишився дуже вдоволений. «Дещо, – казав він, – тепер він би зробив інакше. До речі, те, що Сибілі Рольфові найдужче подобалося. Решта все здавалося їм трохи дивне. Але саме ті дивовижі були особливо вирізнені на знімках, які небавом мали з'явитися в одному часописі, присвяченому архітектурі. Будинок був, як Штурценеггер обіцяв уже під час їхньої першої розмови при чорній каві, послідовно модерний. Не те, щоб він не подобався Рольфові, але не можна сказати, що й подобався. Рольф не почувався вільним із Штурценеггером. Йому було майже неприємно, що його, Рольфів, будинок так вихваляли. Одного разу в кав'ярні до нього підійшов якийсь чоловік, відрекомендувався редактором часопису з питань архітектури. Подякував, що Рольф зважився на таку будову, подякував, наче від імені сучасної архітектури, і не тільки похвалив Штурценеггера як архітектора, але й почав розводитись про його чисто людські риси – принадність, відвагу, безоглядність, наполегливість і розмах. Про його життєву снагу, вразливість, енергійність і духовну, і телесну, тощо. Все те однаково можна було приліпити і до архітектора, і до коханця. У такі хвилини Рольфові знову здавалося, ніби цілий світ має його за дурня, ніби він персонаж із якоїсь мольєрової комедії. Сибіла теж була при тій розмові і теж признала молодому архітекторові життєву снагу, вразливість, енергійність духовну і тілесну, а вже ж і спитала, чи Рольф теж її признає. А Рольф, як-не-як, людина з чималим особистим і фаховим досвідом, не знав, скільки хитрощів приписати своїй дружині. У певні хвилини він гадав, що Сибіла здатна на все – саме тоді, коли вона здавалася найневиннішою, як закохані жінки, що завжди мають себе за невинних і йдуть за голосом одвічної природи, яку потім скромно і покірно вважають за Господа Бога. Саме з таким почуттям, що він патентований ідіот, Рольф поїхав одного осіннього надвечір'я за місто приймати, як то кажуть, будинок. Крім незначних дрібниць, що на них сам архітектор звернув увагу, все було доведено до ладу. Не спадало якесь жалюзі, не так було прилаштоване, лопнула одна велика шиба у вікні. Малярі, що останні працювали на будові, по-дурному забили піском і цементом унітаз у туалеті. Ще не підібрано до льоху ключів. Забули зробити запланований вимикач біля господаревого ліжка. Люстро у ванній кімнаті невідомо чому почеплено на 10 сантиметрів вище. У садку в останню хвилину покладено кілька гранітових плит замість кварцитових. Справді дрібниці, їх легко було виправити, а ще, звичайно, малярі не закінчили роботи. І це, власне, все. Рольф також не помітив ніяких вад. Чи катальпа прийметься, чи всохне, видно буде згодом. Тепер господареві належало сказати кілька щирих слів подяки. Та що Рольф не сказав їх, а просто відвернувся від замкненого будинку і почав роздивлятися околиці, немов прощався з ними, або ж уперше прийшов на те місце. Молодий архітектор, певне, аби не мовчати, заходився пояснювати, що таке гарантована робота, наче Рольф ніколи про неї не чув. Потім вони сіли обидва до нової прокурорової машини. Рольф, усе ще заносячись думками, десінде, устромив ключика, але не рушив з місця. «Я не хотів із вами розмовляти», – почав він, надягаючи рукавиці, – «поки цілком не заспокоюся. Але тепер бачите, коли я вже це здолав?» Штурценеггер, мабуть, не розумів ні слова. «Ні», – повів далі Рольф, – «ви, певна річ, маєте цілковиту слушність. Усе це тільки забобони. Мені довго не сходив з думки ваш анекдот про ескімоса, що його ви оповідали моїй дружині і мені, як уперше завітали до нас. Пам'ятаєте? Ескімос пропонує свою дружину і ображається, якщо гість її не хоче. А нам здається, що ми не витерпіли б, якби гість не відмовився. Отже, все це тільки забобони». Рольф давно вже не виголошував своєї теорії. Між чоловіками вона завжди натикалася на менший опір. Архітектор, молодик із життєвою снагою, вразливістю, енергійністю і так далі, був дуже уважний, але не міг збагнути, чого прокурор завів таку розмову. Тим часом вони рушили та за хвилю знову спинилися перед опущеним шлагбаумом. «Я дуже добре розумію ваше збентеження», – сказав Рольф. «У вашому становищі я теж завжди уникав таких розмов, бо що вони можуть дати? Тільки мені здається, що як отак сидиш разом у машині, та що там довго балакати? Просто я не хочу, пане Штурценеггере, щоб ви мали мене за дурня». Нарешті потяг прогуркотів повз них. «Ви кохаєте мою дружину», – повів далі Рольф, опанований своєю манією, але з причудовою витримкою. «Я вас розумію. А моя дружина кохає вас. Так уже сталося. І властиво нічого не зміниться, коли за тиждень чи за два ви полетите до Канади». «До Каліфорнії», – поправив Штурценеггер. «Моя дружина казала, що до Канади». «Шкода», – засміявся Штурценеггер, – «але я все-таки їду до Каліфорнії, до Редвуд-Сіті. Як тільки приїду, то відразу пошлю вам листівку, щоб ви мені нарешті повірили». «Немає потреби», – сказав Рольф. За ними засигналили машини. «Немає потреби», – ще раз мовив він. «До Канади чи до Каліфорнії мені бачити однаково, якщо моя дружина надумає їхати з вами. А мені здається, що вона таки надумає». Шлагбаум давно вже знявся вгору. Проте Рольф не рушав, глухий до сигналів машин позад себе. Молодий архітектор, певне, збагнув, у чому річ, і хотів щось сказати. Наприклад, «Ваша дружина і я?» Та Рольф перебив його. «Кажіть просто, Сибіла». «Ну так», – мовив Штурценеггер. «Я з першого ж разу, коли побував у вас, відчув якусь симпатію і сподівався, що і ваша дружина...» «Ви сподівалися?» Рольф обурювався, що коханець дружини такий боягуз, а з іншого боку ставав через те ще зрозуміліший. «Мені 45 років», – сказав він, дивлячись на молодого архітектора, «а вам нема ще навіть 30». Штурценеггер цілком слушно запитав. «Ну то й що? Розмова, що так гідно почалася, загрожувала перейти у сварку». Рольф це заважив. Заважив також, що шлагбаум піднято. Машини, що стовпилися ззаду, тепер минали їх із лівого боку, виїжджаючи двома колесами на луку, бо дорога була дуже вузька. Звичайно, шофери поглядали на Рольфа докірливо, глузливо, а один навіть постукав себе пальцем по лобі, даючи знаки, за кого він має Рольфа. Мабуть, Штурценеггер не раз намагався переконати Рольфа, що сталася помилка. Той або не дочував, або не вірив йому. Він мовчки, наче вважав архітектора просто за дурня, доїхав до міста і спинив машину перед його помешканням. Штурценеггер почувався страшенно незручно. Він сидів біля відчинених дверцят, тримаючи під лівою пахвою течку, рукавиці і невеличкий згорток картону, що права рука була вільна, як доведеться прощатись, і не міг знайти потрібного слова, якогось переконливого жарту, що водночас не був би образливий. «Не кажіть, лишень», – мовив Рольф, – «що вам дуже шкода або щось таке». Він справді був неможливий. «Зрозумійте мене добре, я нікому не докоряю. Я все дуже добре розумію. Навіть схвалюю. Сибіла знає, що я про такі справи думаю. І, певне, розповіла вам. Мушу схвалити. А все ж», – мовив він, викидаючи у віконце недопалка, – «просто не можу витерпіти». Штурценеггер, здавалось, над чимось задумався. «А чи ви коли бачили чоловіка?» – спитав він таким тоном, як молодші звертаються до старших. «Що справді міг би таке витерпіти? Тобто не тільки про людське око?» Рольф усміхнувся. «Мені здавалося, що я саме такий чоловік». Скоро вони попрощалися. Щоправда, архітектор запропонував іще випити по шклянці вина. Але Рольф відмовився трохи тому, що не хотів заходити до помешкання, де, можливо, Сибіла переживала щасливі хвилини. А трохи тому, що нагло йому здалося, ніби Штурценеггер зовсім не той чоловік, про якого йому йшлося. Тому він подякував за запрошення, увімкнув мотор і попросив Штурценеггера, аби той міцно пристукнув дверці. Штурценеггер швидко подався стежкою, як людина, що помилково зайшла до чужого покою, і не обернувся, як Рольф ще раз відчинив дверцята і побажав йому щасливої подорожі до Канади. Потім Рольф поїхав далі, аби не стояти навмання, як тоді в Генеї, аби тільки не додому, аби тільки не бачити Сибіли. Він не здолав свого лиха, узагалі нічого не здолав. Це було в жовтні. Як усі люди дії, коли їм не щастить упоратися з якоюсь важкою проблемою свого внутрішнього життя, Рольф не поринув у роздуми над самим собою, а кинувся у вир праці, корисної праці, що її, певна річ, у прокуратурі, яку він саме обійняв, не бракувало.